Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge kigger vi i vores korte nyheder både på hjælpepakken og en kommende skat, bankerne utvivlsomt kommer til at råbe op over. I vores kommentar er vi parate til at give den nye europaminister et par ord med på vejen. Mens vejen for EU-kommissionen ser særdeles stenet ud, når det gælder vores magasin. I magasinet hører vi om hemmeligholdte torturlejre i adskillige EU-lande, og hvordan kommissionen skubber ansvaret fra sig. En ny rapport fra Amnesty International dokumenterer en sort historie for menneskerettighederne.
Denne uges kommentar handler om, at Danmark endelig har fået en europaminister. Danmark har fået en ny regering, en regering med usædvanligt mange nye og helt uprøvede folk på posterne. Blandt nyskabelserne er det europaministerium, som mange længe har efterlyst. Det er den tidligere Aarhusborgmester Nicolai Wammen, der har fået overdraget den nye ministerpost. Blandt de store opgaver for den nye minister er at varetage formandskabet i EU, som Danmark overtager ved årsskiftet, og med en opgaven i dette formandskab i vid udstrækning allerede er defineret og lagt til rette af embedsmændene. Her er der grund til at minde om, at professor ved Københavns Universitet Martin Markussen tidligere har peget på, at formandskabet vil fungere bedst, hvis politikerne ikke blander sig alt for meget i processen. Om Nicolai Wammen vil efterleve dette råd eller bruge formandsperioden til at markere egne politiske dagsordner, det må tiden vise. Der er dem, der mener, at Europaministeriet kun vil være relevant i forbindelse med formandskabet. De vil blandt andet kunne henvise til, at sidst vi havde en sådan minister, var det netop i forbindelse med en formandsperiode. Det var Bertel Haarder, der fik jobbet som et sideministerium sidste gang, Danmark var formandsland. Sådan kan man også frygte, at det vil gå denne gang. Men hvis man i stedet vælger at tro, at den nye regering faktisk ser Europaministeriet som et udtryk for en offensiv EU-politik, kan det meget vel blive et ministerium, hvor store og vidtrækkende emner kommer til at fylde hverdagen. Der er den europæiske gældskrise, der er forhandlinger om en kommende landbrugsreform, hvor der for 117. gang vil være debat om at afskaffe landbrugsstøtten, der er spørgsmålet om de danske EU-forbehold, hvor der formentlig er et flertal for at sende i hvert fald forsvarsforbeholdet og det retlige forbehold til folkeafstemning. Derudover kan man pege på klimapolitikken og den forskningspolitik, der skal vedtages i EU i det kommende år. Alle er det emner, der kan være vital betydning for Danmark. Endelig kan man pege på, at det danske omdømme i EU ikke er det allerbedste. Efter de seneste års massive fikundik med grænsekontrol, flygtninge og integration, talmagi i forbindelse med det danske budgetunderskud og meget andet godt eller skidt alt efter synsvinkel. Der er altså masser at tage fat på, hvis ellers der er politisk vilje og engagement til stede. Det vil blive en af de helt store udfordringer for Nicolai Wammen, at vise, at han faktisk har noget at byde på, og bevise, at det ikke var forkert at forbigå nogle af de mere erfarne og kompetente europapolitikere, som allerede har demonstreret deres kompetencer i de foregående år. Man må ønske den nye europaminister Nicolai Wammen held og lykke, og samtidig krydse fingre for, at det vil lykkes at nedbryde nogle af barriererne mellem europapolitikken og dansk indenrigspolitik.
EU vil indføre skat på finansielle transaktioner. I lyset af den økonomiske krise har EU-kommissionen nu fremsat et forslag om EU-skat på finansielle transaktioner i alle 27 medlemslande. Kommissionen har i flere måneder undersøgt, hvordan man i praksis kan indføre denne form for skat. EU-kommissionens formand Manuel Barroso sagde i sin årlige tale, at bankerne bar en stor del af skylden, da krisen brød ud, og at de passende kan betale lidt af hjælpen, de fik tilbage.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Sådan lyder det, når man på finsk siger ja, ja, ja. Sådan kan det have lyttet, da det finske parlament med stort flertal accepterede ændringerne i pakten for finansiel stabilitet, og dermed også sagde ja til den græske hjælpepakke. Det har fået det finske dagblad Helsinki Sanomat til at advare om, at man nu har påtaget sig en øget risiko ved at forpligte sig på at hjælpe grækerne. Avisen hæfter sig ved, at der fortsat er uklarheder om de garantier, som den finske regering har krævet af det græske parlament. Finnerne var det 9. land, der godkendte hjælpepakken. Tyskland blev det 10. efter en lang og stigende vej til vedtagelsen.
Kyllä, kyllä, kyllä.
I Dagbladet Information kunne man i weekenden læse, at den tyske udenrigsminister og vicekansler, minister Joschka Fischer, udtaler og hermed følger et citat. Lad mig være skånselsløst ærlig. Euroens kollaps vil, bortset fra krig, være den største katastrofe EU kan blive stillet over for. Citat slut. Bortset fra krig, udtaler han. Vi har tidligere her i Euronet kunne fortælle, at den schweiziske storbank UBS netop mener, at euroens fald kunne medføre borgerkrig i de svageste lande som for eksempel Grækenland, Italien og endda Irland. Tilbage til artiklen i Information, hvor den tyske toppolitiker faktisk mener, at et stærkere EU og dermed mere union er uundgåeligt. Han mener også, at en omstilling til den såkaldte grønne økonomi er nødvendigt, for ellers har EU ikke løst det fundamentale problem. Nemlig, at væksten ikke kan fortsætte som hidtil, når energireserverne er knappe. Den internationale valutafond IMF har ændret holdning. For bare et par måneder siden vurderede talknuserne, at det ville gå nogenlunde. Men nu er vurderingen ændret til meget dystre forudsigelser. IMF vurderer, at de 17 lande i eurozonen vil opleve et fald i væksten på 0,4%. Selvom det måske ikke lyder af så meget for en ikke-økonom, så kan vi godt oversætte tallene fra IMF til en kort sætning. Det går elendigt med økonomien. EU har nu opnået en status i FN. Ikke som medlem, men som observatør på lige linje med både Palæstina og Vatikanet. Dermed må EU's præsident, Herman Van Rompuy, sætte sig på stol nummer 196 i FN, men har ikke stemmeret. Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Her følger magasinet, som er en sort historie for EU, og vi starter med ham her.
Mit navn er Dan Hinskavl, og jeg er international rådgiver i Amnesty International.
I er jo lige kommet med en rapport, som viser noget om de såkaldte black sites, altså det vil sige, de sådan nogle afhøringscentre, altså hvor der muligvis også er foregået tortur, som er sket i tre forskellige lande, Polen, Rumænien og Litauen. Og så vidt jeg kan forstå, så er I ret bekymret over for det. Hvad er det, der er sket med dem?
Ja, først og fremmest er vi oprørt over, at de overgreb, som er fundet sted i forbindelse med krigen mod terror på europæisk grund, både de overflyvninger med fanger til udlevering i lande, der bruger tortur, som Marokko, Egypten, eksempelvis og Thailand, men også de afhøringscentre og black sites, det efter alt at dømme har været fundet sted i Rumænien, Polen og Litauen, at man ikke får undersøgt det til bund, så man ikke får stillet de mennesker, der har haft kendskab til det og har hjulpet CIA med at gennemføre de her ting, få stillet dem til ansvar. Det er utrolig vigtigt, at der bliver stillet nogen til ansvar for de her ting, og det er utrolig vigtigt, at vi forhindrer, at sådan noget kan ske igen.
Lige præcis, når du nævner de tre lande, så er der ikke nogen hemmelig, i hvert fald Rumænien og Litauen er jo sådan, man kan sige, politisk svage lande i forhold til at stå mod i USA, og Polen er meget positiv over for USA generelt. Er det tilfældigt, at de tre lande, tror du, der har lavet de her fangelejre?
Nej, det er ikke tilfældigt. Det gjorde man selvfølgelig for at undgå, at man kunne komme til at blive stillet til ansvar for noget ifølge amerikansk ret. Og der har man altså så åbenbart kigget sig rundt i verden og sagt, jamen har vi nogle steder, hvor vi er relativt tæt på Afghanistan, hvor de fleste af de her fanger er blevet samlet op på den ene eller anden måde, og samtidig i nogle lande, hvor der er nogle regeringer, nogle efterretningstjenester, som vil samarbejde med os med henblik på at friholde os for ansvar. Det må utvivlsomt være sådan, man har tænkt.
Jeg tænker bare, jeg kan godt forstå, at de laver nogle af de her afhøringscentre i arabiske lande, hvor menneskerettighederne ikke står så højt, men de tre lande er jo medlem af EU. Skal de ikke overholde menneskerettighederne?
Det er jo lige præcis det, de skal, og derfor så er vores krav jo også, at de faktisk får undersøgt de her ting til bunds. Og der har jo faktisk Litauen været et meget godt eksempel. Litauen var faktisk det første, og på sin vis det eneste land i EU, som har indrømmet, at de har haft to black sites opereret af CIA mellem 2002 og 2006 på deres grund. Og de gik faktisk også i gang med at lave en undersøgelse. Litauisk parlament har lavet en undersøgelse, men som blev indstillet her i begyndelsen af 2011 med henvisning til, at der var et hensyn til statshemmeligheder. Og det er jo en generel undskyldning, vi ser mange europæiske lande dække sig bag. Man siger dels, vi kan ikke komme til bunds i det her, vi kan ikke offentliggøre noget, fordi det er omfattet af statshemmeligheder. Og det andet, de siger typisk, det er, at amerikanerne vil ikke deltage i de her undersøgelser. Og der er vores analyse, at jamen, Man får ikke amerikanerne til at deltage, medmindre man virkelig viser, at man insisterer på det, og at man måske også samlet fra EU's side går ind og siger, vi er nødt til at få kommet til bunds i det her, lad os få vendt hver en sten, og lad os få gjort alt, hvad vi kan for at sikre, at sådan noget her ikke finder sted igen.
Altså EU skal jo så at sige træde ind og beskytte de lande, som nu er under en stærk pres, eller har været under en stærk pres fra USA. Jeg ved i hvert fald, at parlamentet i 2009 vedtog en resolution, som jo skulle have tvunget kommissionen til at undersøge det her. Men hvad er der sket med det så?
Jamen der er stort set ikke sket noget. Det er oplagt for os, at kommissionen har sagt, jamen det her det er nationalstaternes ansvar, det har ikke noget med os at gøre, og det er vi fuldkommen uenige i. Det er sådan, at Europaparlamentet tilbage i 2007 så lavede en rapport om det her rendition-program i Europa, altså den her praksis med at transportere fanger rundt, som var illegalt tilbageholdt, og flyve dem rundt mellem forskellige afhøringscentre, både i og uden for Europa, og mange af dem endte så på Guantanamo Bay-basen. Der lavede man den her rapport i Europaparlamentet, man vedtog så resolutionen i 2009. EU-kommissionen og rådet har ikke reageret på det, og nu er vi så i den situation, hvor Europaparlamentet vil lave en opfølgningsrapport, der de er netop i gang med at udnævne en rapportør på denne rapport. Så man kan sige, at Europaparlamentet har faktisk presset på, men det er jo betegnende i hele den her sag, at det er Europaparlamentet, det er Europarådets parlament, det er NGO'er som Amnesty, som Reprieve, som forskellige Helsinki-komiteer i de berørte lande, det er uafhængige journalister, det er dem, der har fået de her ting frem i lyset. Der har ikke været særlig stor medvirken fra regeringernes side til at få oplyst det her område. Og vi havde jo også i Danmark haft overflyvninger, og specielt over Grønland, men også over København og landingen i København. Jo set en dansk regering, som heller ikke har samarbejdet, da Europaparlamentet lavede sin rapport i 2007, havde man jo indkaldt for eksempel den daværende danske transportminister til at vidne eller til at give sin redegørelse i parlamentet, hvilket blev afvist, og vi har haft senest en WikiLeaks, som viste, at man, da det kom frem, at der havde været de her black sites, at der havde været det her rendition-program, altså da amerikanerne de selv indrømmede det, da Bush indrømmede det, der blev der fokus på Danmark efter, at man kunne se fra en undersøgelse, blandt andet fra DR, at der havde været overflyvninger i Danmark. Der havde vi den daværende udenrigsminister i Danmark, der sagde, det er sørme alvorligt, det vil vi gå til amerikanerne og insistere på at få noget at vide om. Og det, der kom frem i WikiLeaks, det var jo så, at man sideløbende ved det sagde til amerikanerne mere privat, at bare roligt, vi vil gerne have, at I hjælper os med at dyste det her ned. Vi er ikke interesseret i at grave i det her. Så det er et meget godt eksempel på, hvordan vi ser de europæiske lande, de har talt med to tunger i den her sag. Man har udadtil sagt, uha, ja, det sørme også for galt. Og så har man i øvrigt ikke gjort noget ved det. Og der mener vi, at kommissionen og rådet er nødt til at gå ind, fordi det er dem, der skal sikre, at EU-landene de faktisk overholder deres eget charter for fundamental freedoms and rights.
Og dermed, så mener du også, at kommissionen ikke har levet op til sin forpligtelse?
Kommissionen har ikke gjort særlig meget for at komme til bunds i det her. Og de har ligesom skubbet aben, om jeg så må sige, over til nationalstaterne.
Når kommissionen skubber det tilbage til de enkelte lande, det er vel også fair nok, fordi de enkelte lande, der har åbent for de her lejre, er det ikke det?
Jo, men man kan sige, det er jo, når man er medlem af den europæiske union, så har man jo også forpligtet sig til at overholde nogle fælles spilleregler også på det menneskeretlige område, og det er jo ikke mindst blevet aktuelt efter Lissabon-traktaten og Charter of Fundamental Freedoms. Så man kan sige, mange af de her overgreb er jo i diametral modstrid med, hvad det er, man faktisk har forpligtet sig til at overholde af menneskeretlige forpligtelser, både som EU medlemsland, men også selvfølgelig en række andre konventioner, både i FN og i den europæiske menneskerettighedskonvention.
I magasinet hørte du Dan Hindsgavl fra Amnesty International blive interviewet af Jan Simmen. Nyhederne i dag var oplæst af Frank Lykkegaard og Kim Bundgaard. I teknikken sad Claus Kærgaard og Niels Bachmann, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Kom og besøg os ind på vores hjemmeside, der har adressen www.euronet.eu. Der kan du også være med i ugens afstemning.